Радвам се да ви видя и които ни гледат да ви усетя. Не можем да се видим, но за Елхо и Казанък това скоро ще се промени. Неделя сме в Елхово, а сряда, вторник вечер е събранието в Казанък. Продължаваме поученията, поредицата на тема «Управлявай живота си» или трета част. Тази поредица е за хора, които имат разбиране за живота си, че той трябва да претърпява развитие, промени. Тази поредица е за хора, които не се примиряват, които знаят, че ако се променят, нещата ще се променят. Понеже много често чакаме да се променят нещата, а и тогава ние да се наслаждаваме на променения живот, който идва от променените обстоятелства. Но идва разочарование, защото всяка истинска промяна около нас започва от нас. Това поучение също е за хора, които са си дали време да вземат решения за живота си, за да се възползват от всяко едно слово, което ги предизвиква, за да се променят. Да не остават никое слово забравено. Твърде много обмислено и накрая оставено в място на изчакване. Вярвам, че усещате важността. Даже мисля, че няма нужда да по някакъв начин да обяснявам колко е важно. Колко е важна тая поредица. Тези дни, пътувайки с колата, Господ започна ми говори неща, които са свързани с точно това управление. И затова реших да има и още една част. Не мога да гарантирам за четвърта, но искам всичко да бъде свежо. Няма да бъркам в торбата с минало и да видя как е било, за да мога да покажа как трябва да бъде. Искам да има свежи откровения, искам да дойдат неща, които са специфични за времето, което живеем сега. Първото нещо, което дойде в мене е, че то е познато. Не можем да контролираме ситуации, но можем да контролираме себе си в ситуации. Голяма грешка правят хората, които искат да контролират ситуацията. И ще ви дам един пример. Винаги съм си мислил, толкова години е това зад мене, и съм си мислил, че всъщност Исус искаше от учениците те да спрат бурята. Нали, има логика, разбирате ли? Щом той го направи и им каза маловерци, има логика да се очаква, ако имат вяра, да направят същото. Защото следват пример. И тогава разбрах, че всъщност Христос искаше от тях да овладеят себе си, да овладеят бурята вътре в себе си. Това беше тяхната отговорност. Обстоятелствата, които бяха около тях, не зависиха от тях. Бурята не зависи от тебе. Освен ако ние предизвикаш с грешки. Тогава ти си я създал. Но тук говорим за буря, която не е предизвикана по никакъв начин от учениците. Така че ситуацията не зависи от тях. Христос винаги ни предизвиква да направим неща, които зависят от нас. И тогава той добавя неща, които не зависят от нас и ги променя. Обстоятелствата много не си иска да ги променяме. голяма грешка. Да ви дам пример. В момента, в който учениците погледнаха обстоятелствата, бурята, не видяха какво става вътре в тях. Когато гледаш на неща около тебе, пропускаш неща, които стават вътре в тебе. И това те прави уязвим. Пропускаш истинската битка. Тя не е извън тебе. Тя е вътре в теб. Да владеят себе си в бурята от страх, неверие, съмнение, объркване. Христос спря бурята, защото това беше във властта му. И на нас не си иска това да е в нашата власт. Чуйте. Мислим си, че ако можем да овладеем ситуация с властта, която Бог ни е дал, нещата ще се променят. Можеш да кажеш на бурята утихни и тя да утихне, но ти да не си победил страха вътре в себе си. Да не си овладял себе си или страха да спреш, защото бурята е спряла. Нали разбира, че това се получи? Страха в тях спря, защото бурята спря. Но пък дойде друг страх. Кое то е? Че му се подчиняват ветровете, бурята му се подчинява, времето. Кое? Тоест те преместиха страха си от бурята към него. И това не е страхопочитание. Целта на допуснатите ситуации, подчертавам допуснати, бурята е допусната ситуация. Не е случка, случайна, непланувана, ей така, от никъде дошла. Всяка ситуация, всяка битка в живота ни, всичко, което се допуска в живота ни, предизвиква да излезе от нас това, което сме ние. Да излезе това, което има в нас. И добро, и зло. За да бъде видяно. После, ползата. Не казвам, че да се види какво има в нас не е полза. Полза си е. Но истинската полза е всяка ситуация е изпратена, за да изгради в нас характер. Твърд, устойчив. Вяра, непоклатима, без съмнение. Да няма объркване. Объркването е едно от нещата, които прави хората неадекватни за взимане на правилни решения в трудно време. Чули сте, може би и сте го казвали, че под напрежение и стрес не трябва да се взимат решения. Защото в повечето случаи те са погрешни. Чували сте от това? Всъщност, когато съзреем като личности, това е едно от най-важните времена за взимане на решения. Много от решенията тогава са на живот и смърт, не можеш да ги отложиш. Не можеш да кажеш после. Ами ако бързината на решението, което вземаш, ще промени обстоятелства, тебе ще спаси, образно казано, хора, тебе, да взимаш решение под стрес, умението, горе за правилни решения, не каквито и да е там, нещо да се случва, е зрялост, което се изгражда по време на буря. Колкото и да се подготвиш преди бурята, ако не преминеш бурята, няма да разбереш как да действаш по време на буря. Затова истинските войници не стават на стрелбището, а по време на война. Истинските войни стават по време на война. Да видиш откъде идва истинския проблем. Не от бурята. Не е отвън. Не е от обстоятелства. Истинският проблем не е от опресията, която идва отвън. Това искаш да им каже Христос. ако гледаш на обстоятелства, ти ще бъдеш повлиян от тях. Мисленето ти, решенията ти и действията ще бъдат повлияни от обстоятелства. Ако видиш себе си като човек, който е жертва на обстоятелства, тогава ще кажеш, проблема не е в мене, а е в опресията, която идва върху мене. Учениците не видяха, че имат проблем с маловерие, страх. Не го видяха това. Те видяха бурята. И ако Христос беше ги попитал, дайте сега да анализираме ситуацията, след като е приключила вече, да видим плюсове, минуси, какво се случи, дайте да видим какво да променяме и така нататък, тогава ученици всички щяха да кажат, проблема е в бурята. Не е в мене. Аз просто реагирах нормално на тези обстоятелства. Всеки би реагирал така. Това изречение трябва да спрем да го използваме. Това е тинейджърско изречение. Не е за зрели хора. Когато искаш да оправдаеш себе си, го използваш. Когато искаш да получиш нещо, дето имат всички според тебе, имат всички, го използваш. Но когато искаш да се промениш, не го използвай. Христос ни им даде не правото, не ги попита как биха анализирали ситуацията сами, т.е. как виждат нещата. Той посочи проблема. И проблема е проблем, истински, когато е вътре в нас, не отвън. Искам да го чуем това. Нещата, които са опресия върху нас, те не са реалния проблем. Проблем е, когато това, което е извън нас, е създал проблем вътре в нас. Дали е гняв, дали е огорчение, дали е предизвикал слабости. Това да се оправдаваш, това да обвиняваш, това да прехвърляш отговорност. Нещо, истинският проблем е вътре в нас. Това искаше Христос да им каже. Ни им каза, защо вие не спряхте бурята? Това съм го прескачал, това, че толкова време съм го прескачал. Не съм... Някакси, разбирате ли, сякаш се очаква от учениците, без да им бъде казан да направят определени неща. Тоест, случая да спрат бурята, но Христос не искаше това. Ако не можеш да спреш бурята вътре в тебе, как ще спреш бурята извън тебе? Понеже бурята извън тебе, тя е обстоятелство, независещо от тебе. Да, можеш да повлияеш на обстоятелствата, чрез личната си промяна. Можеш. Но Христос няма да ни държи отговорни, защо не спряхте бурята. Няма да ни каже, това беше решението. Бури винаги ще има. Гаранция. Но най-важната битка, която трябва да спечелим, е как ние реагираме на бурите. Битката с самите нас. Ако сте хванали неща в себе си, които са проблемни, като реакция по време на буря. С това се борим заедно. Всеки разпознава къде му е слабо място, къде е падал, в какво е падал. За мен провал е да знаеш в какво си падал, къде си падал и да не ти пука за това. Още да не обръщаш внимание на пропуските. И си натрупвайки, пропуските се натрупват и създават живот, който не подлежи на промяна. На всичко отгоре се чувстваш и прав. Затова това слово не е за хора, които по принцип се чувстват прави. Хронично се чувстват прави. В ситуации. понеже такива хора не изпитват нужда от промяна. И тези хора не управляват качествено живота си, но се опитват да управляват качествено хората около себе си, за да повлияят на обстоятелствата. Това, което направи Христос, не да им изнесе кратка лекция по време на буря, за да им каже как трябва да мислят, какво да направят. Айде сега практическата част, а сега го направете. И всичко по време на бурята. Не, не. Ако не си обучал себе си преди бурята, не си изградил начин на мислене, на действие преди бурята, по време на бурята е малко късно. Да, Христос спря бурята и им каза какъв е проблема. Защо? Защото има и друга буря. И не такава с лодката, а много по-сериозна. Заплахата отвън работи само, ако вътре в нас основата се клати. Има вътрешна несигурност. Не се чувстваме стъпили здраво на земята, както обичаме да казваме. Липсва увереност, липсва разбиране за приоритетните неща, липсва правилно виждане за проблема или проблемите. За едни си затваряме очите, за други ги оголемяваме в пъти, драматизираме излишно. Битката са самите нас. Управлявай живота си, трета част, вече казахме. Нека прочетеме 1 Йоан. 1 Йоан. 4 глава, 4 стих. Вие сте от Бога дечица и победили сте ги, защото по-велик е Оня, който е във вас, от онзи, който е в света. Амин. Другата дума за велик е могъщ. Нека ви дам едно определение за могъщ. Някой, който не влиза в битки, защото няма подходящ опонент. Няма желаещи. Ай така да го кажа. Напомняме за една история. Аз разхождах моето куче, то е голямо. И едно по-малко куче от него, не най-малко, но по-малко от него, реши да му се прави на мъж. В смисъл, лаеше и беше агресивно. Моето куче дори не го погледна. Не говорим за пренебрежение, а не го отрази. Мина си покрай него, сега, че нищо не е станало. Когато знаеш силата си, няма нужда дори да я пускаш в действие. Най-голямата сила е умението да не се ангажира с нещо, което е маловажно. Тука ли сте? Ако моето куче се ангажира с проблема, то ще бъде за да защити. А малкото куче се ангажира, за да се докаже. Хващат ли разликата? По-могъщ, по-силен, по-велик. От този, който е в света. Нямаме това отношение. А, света ли? Нищо не ста. Незначителни хора. Тоест, това е презрение. Няма да отвърнем на презрението с презрение. Това е белег за слабост и незрялост да отвръщаш с отношението, което е насочено към теб. В случай за негативно отношение говоря. Дали е презрение, дали е присмех, дали е изпитване такова. Дай да видим колко знаеш, колко можеш. Каквото ще да е отношение. Неприятелско. Ако отвърни със същото, ти се преравняваш не с Христос, а с онзи, който ти презира. Обърнали ли сте внимание, че всъщност Христос не се бори с бурята? Тоест, млъкни, тя не млъква. Веднага да млъкнеш. И почва една интонация на гласа, която се променя, нали, по-заповедническа форма. После се включва цитати от Библията, стихове. И започва един такъв наизустен. Не го направи. Не изпитваше нужда да влиза в битка, понеже знае кой е той. Или който не знае кой е, започва да се доказва на другите кой е той. И започва да демонстрира знание, умения, практики, които знае. И във всичките тези действия не се изявява истинската същност на Христос, а човешкият опит да постигне резултати. И човешкото желание съответно. Христос им каза на бурята, млъкни, замълчи. Ако беше театрално представление, как Христос вика на бурята, но театрално представление е режисирано от хора, разбира се, и изиграно от хора, тогава Христос ще има един глас такъв. Нали сте гледали по филмите, когато се мъчат да имитират Божия глас и той звучи със ехо, един гръмогласен, един мощен глас. Когато знаеш кой си, повишаването на гласа, звучението по-гръмко, не върши работа, т.е. не ти трябва, не ти е нужен. Когато знаеш кой си, дори да го прошепнеш, то се случва. Така че Христос просто каза на бурята, спри. Това е модел. Затова, когато се събереме, не работим върху интонацията на гласа си, когато има проблем. Каква е интонация, как да звучим, какво да кажем, кои стихове и така нататък, да ги наизустим толкова добре, че в стрес да може да се сети за тези стихове. Не работим върху тези неща. Работим върху характер. Не избираме лесното, неангажиращото, т.е. наизустяваш това, казваш това и нещата се оправят. Другото, ангажиращото е променяш се и когато има проблем, ти просто можеш да устоиш, защото си силен. Това, което се изисква, когато има силен вятър и буря, е тежест. Нали? Защото тежестта се противопоставя на силата на вятъра. Като личности ние се стараеме като характери да имаме тежест, наши думи да има тежест, живота ни да има тежест, за да бъде пример за подражание. И във всички тези неща, чрез тях ние устояваме по време на буря. Обаче бихме казали, не. Тогава цялата слава ще бъде на човека, нали? Човека ще е постигнал това. Затова по време на буря, без значение слаб ли си, къв си, как си живял при това, няма значение. По време на буря Христос ще те спаси. Така ли възпитаваме децата си? Казваме им, няма нужда да тренираш, няма нужда да правиш нищо. Когато има проблем, аз ще бъда там и ще го реша вместо тебе. Това ли правим ние към децата си? Защо искаме Христос да прави неща за нас, които ние самите не правим към децата си? Искаме Христос да ни улесни. Защо? Този тип улесняване, с такъв тип грижа, в кавички го наричам аз грижа, този тип не е градивен, не изгражда характери, създава зависимост и не изгражда стабилни личности. Така, работим върху идентичност, увереност и вяра, а не върху добре звучащи хора, духовно звучащи по време на криза. Няма значение как звучиш. Христос няма да се впечатли, Сатана няма да избяга от това, че звучиш добре. Управлявай. В управлението има две позиции. Едната е който държи вулана, руля, кормилото, както искате го наречете. И другия, който взима решение и определя посоката. Това са двете позиции на управление в живота ни. Много интересно. Спомням си преди години, когато трябваше да ходим на места, които не бяхме ходили, улици, в които не бяхме ходили, квартали, които не сме били, или градове такива, имахме карти. Знаете, разгъвахме. И който умее да сгъне картата, както е била, това беше постижение, но действахме с карти. Така сверявахме посоката. Знаем, че носим отговорност. Ти шофираш. Знаеш, че носиш отговорност да стигнеш до място, за което си тръгнал и сверяваш по картата. Дали си на правилно място, дали си на правилна позиция. Христос няма да каже, дай да те закарам, но ще ти остави карта. Оставил ни е словото си. Разбирате ли? Но сега сме модернизирани. Сега има навигация. Нали? Колко пъти сте чували, когато навигацията, нали, посочва посоката, гласа в навигацията по-скоро и след това казва преизчисляване на маршрута, защото ви сте на друга посока. Решили сте, не, тук не е, там по-добре. Щото оттам ще мина през друго място, ще свърша още няколко неща и така. А знаете ли, че в навигацията показва колко време имате до пристигане? То не е важно. Защо? Аз мисля, че когато Господ дава напъствие за посока, времето има значение. Мислите ли така? За нас има значение да се свърши работата. И ако може повече работи да се свършат. За Господ има значение времето. Нека обясня защо. Не защото ни го засича до секундите и казва, не се справи, а защото повечето от времената, които ги има, са въпрос на кайрос. Това са моменти, които не може да Когато някой ви чака и ви закъснявате, вие го смятате, че човека проявява разбиране към вашата ангажираност. Всички така ли мислим? А? Така ли мислите? Правилно не е, защото е обидно. Обидно е някой да мисли за мен така. Аз не проявявам разбиране. Много ни се иска да подходиме с разбиране, но не е така. Не е правилната реакция. Защото ако имаме такова отношение към хората, ще имаме и такова отношение към Бога. Той ще прояви разбиране за това, че не можах да направя неща в този срок, просто съм много ангажиран. Но не успях да му дам време, защото съм много ангажиран. Той ще прояви разбиране. Аз вярвам в кайросите. Това са отрязъци от време, които Бог изпраща в живота ни, за да се случат определени неща. По много нелесен, но лек начин. Има разлика. Лесният ти улесина ти е добре на душичката, а лекия, абе уж е трудно, обаче имаш лекота отвътре и благодат да го износиш. И като штанга, която дигаш. Абе тежи, обаче какъв е проблема? Ще я дигна. С това отношение. И с това разбиране, имам разбиране как управлявам живота си. Аз съм на волана. Искаме да кажем на Господ, не се справим добре с волана. Айде да го поемиш ти, аз ще се возя. Не съм видял това никога и никъде. Бог да го прави. Да управлява живота ти вместо теб. После няма да може да ти осъди справедливо. Всеки ще бъде съден за това, което е вършил или това, което не е направил. Но ако Бог е движил нещата вместо тебе, себе си ли да съди? Справедливо е всеки да си понесе лична отговорност за личния си живот. За взимането на решение. Без оправдание. Без, ама то не зависи, нали, от мен. Така, без оправдание. Да поеме отговорност за посоката. Дали следва посоката. Вижте, хората не искат да следват. Смятат за свобода това навигацията да ти каже причислявам маршрута и ти кажеш естествено ще го причисли. Това ти е работа. Така си настроена. Така, разбира се. Защото аз определям посоката, не ти. Някакво говори. И не е свобода това. Вижте, ако в свободата няма сигурност, това не е свобода. Ако в свободата има сигурност, това е правилната свобода. Вие давате на лицата си свобода, истинска, ако ги подсигурите. Им дарете сигурност. Ако не им гарантирате сигурност, те не са свободни. Те са роби на това, което им предстои да се случи с тях. Те са застрашени. Тук не говорим за контрол на децата, във всичко, що вършат и каквото да взимате решения вместо тях. Тоест, не е това. Какво искаше Христос да научи своите ученици в лодката? Това е много важно изречение. Въпрос. Много важен въпрос. Какво искаше да ги научи? Не какво искаше да им каже. Защото ние четеме дословно и дословно разбираме. Но да ги научи, това трябва да изтълкуваме какво искаше да им каже и в тълкуванието да откриеме какво искаше да им добави в тях. И веднага се сещаме в миналото как съм мислил. Ми умението да спираш бурята. Ми вярата, за да можеш да я спреш, готово. Знаете ли, че бурята щеше да пречи на Христос да им говори? По два начина. С шума си и с звиковите на учениците. И емоциите. Това пречи, разбирате ли, когато искаш да говориш с някой, има външен шум от обстоятелства, негов човешки вътрешен шум от страхове и притеснения, той не чува. Той не чува. И затова Христос каза на бурята, млъкни, сега ще говоря. Това правим ние. Казваме на обстоятелства, не като да се изправим срещу тях, срещу хора, а неща, обстоятелства вътре в нас, затова говоря, казвам, мъкни, а аз сега ще говоря. Заедно няма да говоря. Когато някой проявява управление и в това управление власт, трябва да бъде чуто какво говори. Няма нужда от много гласове тогава, а само от един, който взима решение за посоката, който държи вулана и носи отговорност за личния си живот. Поеве тая отговорност. Не е прехвърля на други. Не взима вярата в Господа, за да може да прехвърли отговорността си за личния си живот върху Бога и да каже, а, сега ми е по-леко. До сега, нали, когато не бях християнин, трябваше да взема решение за живота си, да внимавам какво правя. А сега всичко на Бога, аз по гръб. И работа наред. Но не е. Прехвърлянът на отговорност е другият проблем, поради който хората се объркват и губят посоката. Не тяхната. Тяхната си я следват. Губят посоката на карта, на навигацията, там, където Бог им ги изпраща и ги води. Така, прочетах го в тълковния речник за думата управление и това, което много ми направи впечатление, че там се казваше, това е сложен процес, изморителен, труден процес, управлението. И си казвам, да, хората точно така мислят. Трудно, значи изморително. Отнема много време. Много изморително. Това е голяма отговорност, голям товар. Затова искам да говоря сега за това от библейска гледна точка за управлението, понеже правилното разбиране стои в основата на правилното прилагане. Така, Давид преди да получи отговорностите за управление на нацията, преди да ги получи, управляваше себе си. Не управляваше мечката, не управляваше лъва, не управляваше Голиат, а себе си. Божественият метод е преди да получиш отговорност голяма за хора около тебе, първо се справяш със себе си. Още нещо. Не действаш, не проявяваш, не правиш опити да управляваш хора около себе си. Нека дам пример. Голиат се опита да управлява Давид. Как? Чрез презрението, което изговаря и чрез визията си. Това познато ли ви е? Света по този начин действа. Презрение към тебе, като към недоразвит, сбъркан и прочие, прочие. И визията. Колко съм голям. Колко добре изглеждам. Колко имам това, което ти нямаш. Всъщност, Голиат се опита да управлява Давид, за да може, вижте, това е това е погрешен модел. Той не работи. За хора, които знаят кои са. Работи само за хора, които не знаят кои са. Затова, когато Голиат презираше цялата нация, цялата войска се страхуваше, понеже той имаше влияние върху тях. Тоест, той влияеше и тогава страха имаше влияние върху тях. Ако не позволиш влияние върху тебе от хора, от отношението на хора, няма да може нищо отвътре да ти владее. Презрение и визия. Не можеш да надпреказваш презиращия. Не можеш. Даже и не се опитвай. Той е професионалист. Той с това се занимава ежедневно по много време. Освен това, това не е нашият начин на битка. Ние не водим битка с човекът, а с себе си, от влиянието на този човек върху нас. Това е нашата битка, да не допуснем влияние. Ако има влияние, какво казахме, тогава страхове, комплекси за малоценност имат власт върху нас. Тогава ние не управляваме страховете и комплекси за малоценност. Не може да ги управляваш. Те управляват тебе. Ако са влезли в тебе, поради презрението на някой, отношението на някой, са влезли преди време в миналото ти и са натрупали в тебе и сега владеят вътре в тебе, ние се опитаме да ги владеем тези комплекси. Понякога малко се справяме, понякога не се справяме. Истината е, че те нямат място в нас. Те не са част от нас. Те са допуснати като негативно влияние върху нас и по същия начин трябва да се тръгнат като негативно влияние, което няма място. Спиране на чуждото влияние, това е себеуправление. Спиране на чуждото влияние, това е себеуправление. Защото презрението, което идва към нас, това е, идва за да успори позицията и твоята идентичност. Презрението не е обида. Не го взимайте лично, как ме обижда сега, виж как ми каза какъв съм. Не, не, по-дълбоко е и по-страшно от обида. Успорване на идентичност. Защото ако презрението стигне и повлияе на твоята идентичност, тогава идват комплекси за малоценност, тогава идва непростителност към този човек, гняв и влизаш в място, където не можеш да владееш вече себе си, а ти си владян. Всяко влияние отвън има за цел да създаде влияние отвътре. Всяко влияние от хора, от обстоятелства отвън има за цел да се създадат неща вътре в тебе, да влезат неща вътре в тебе, които да ти контролират отвътре. Това е стратегия на Сатана, това, което казвам. Да се презира нашата идентичност на син. Най-висшата позиция в Христос, като служение, като идентичност, като всичко, като начин на живот, това е да бъдеш син в Сина Христос. Никоя дарба, никое служение не е повече от това. Римляни, нека прочетем 8 глава, 14 и 15 стих. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робство, за да бъдете пак на страх, но приели сте дух на усиновление, чрез който и викаме Ава Отче. Амин. Белег за синовство е този стих. Които се управляват от Божия дух. И още управлението от Божия дух създава модел за начин на живот, за да можеш да управляваш своите емоции. Да не прехвърляш тази отговорност на Бога. Боже, ти управлявай моите емоции. Аз не мога. Не прехвърляме отговорност, защото това е един от начините, грешките, които идват поради лабилни емоции, поради емоционална незрялост, в крайна сметка създава точно това в нас. Усещането, че не ставаме. Не сме наред. Идват комплекси за малоценност. Много хора са прикрили тези комплекси за малоценност с знание, натрупали съзнание да могат да ги скрият. Други са натрупали арогантно поведение, за да могат да ги скрият. Управлявани от това е източника. Много е важно да разпознаваме източника на всичко. Абсолютно всичко. На всяка мисъл, на всяка идея, на всяко чувство, на всяко усещане, на всяко знание. Ако можеш да разпознаваш източника, ще знаеш дали е автентично това, което знаеш, чувстваш, мислиш и говориш. И затова се казва, които се управляват от източника е Божия дух. Защото големия проблем в християнството е аз съм, но не живея като такъв. Тук ли сте? Аз съм. Изговаряме го, изповядваме го, вярваме го даже. Ние сме спасени, ние сме изцелени, ние сме синове на Бога, ние сме във власт, позиция поставена, Бог ни е поставил и даде си власт, цялата власт над врага, знаем ги стиховете и така нататък. Аз съм. Въпросът е дали функционирам като такъв. Ние сме се заели с това като дом вярвам заедно. Това, което изговаряме и вярваме, да го живеем. И ако ни надскачаме себе си, е добре, добре е това. Да знаем докъде сме и до там да се простираме, това е мъдрост и правилно разпознаване за лична зрялост или място, на което се намираме. Но има и още нещо. Ние знаем къде искаме да бъдем. И затова се променяме, за да бъдем там. Управляваните, това е власт. Колко от нас осъзнават днес, че управлението не са практики, а е реална власт. Когато говоря за практики, имам предвид начини, способи, които обясняват управлението. В момента говоря за управлението като власт. Най-голямата разруха в семействата на взаимоотношенията не е поради това, че има незрялост в характерите ни и бъркаме. Не идва от там най-голямата разруха. Най-голямата разруха идва от това, че над мъжа реално няма власт. Ако и християнин казва, Бог ми е над мене, други няма. Такива мъже са опасни. Те реално нямат власт над тях. Другото е, когато жената не признава мъжа за власт над нея. Не говоря на думи. На думи може да го признават и да му казват колко е голяма тая власт, която са му дали. говоря, дали в реалния живот това се случва. Така че най-големите разрухи, които аз съм видял, е поради това, че хора не влизат под власт. Смятат, едни смятат, че са достатъчно вече зрели и нямат нужда някой да бъде над тях, т.е. не изпитват нужда реална. Други смятат, че тази идея не комуникира с свободата им, с разбирането им за свобода. Петнайсти стих, следващия, се казва, защото не сте приели дух на робство. Искам да привлека вниманието ви по много специален начин, да мислим заедно в момента. И то в дълбока посока. Чуйте това. Божия дух, дух на робство, и още един дух на себе владение. Помните ги, знаете ги. Мистичното християнство, го наричам аз, в което не разбираш духовните неща, а искаш да ги възприемеш като далечни, мистични, т.е. да събудят в тебе интерес поради това, че са мистични, биха казали, това е дух. О, искам такъв дух да влезе, да имам това себевладение, да нямам този дух на робство, Божия дух и всичко е дух. И колкото повече го мистицираш, толкова повече го удалечаваш. Не просто от себе си, а от разбиране какво е точно. Реално. Всичко започва с Божия дух. Първо и основно за нас, като синове на Бога, е, че Святия Дух е изпратен в нас. Тук ли сте? Изпратен в нас. Божие присъствие, Божий стандарт, Божий ресурс, Божие присъствие в нас. Хванахте ли го? Всички го знаем. И в един момент се говори за дух на страх. И чуете това. Сатанинско присъствие, сатанинско влияние, сатанински ресурс чрез страхове. Затова страховете те карат да вършиш неща. Не просто да се чувстваш по определен начин. Те те карат да вършиш определени неща, защото има контрол. Те са ресурс. Не са божествен, те са пагубен ресурс, но идват със същото звание като Божия дух, със същите претенции, които изброихме преди малко. До тук хващате ли? Да продължавам да задълбочавам. Така, Божия дух, духа на страх, който влияе, копирайки влиянието на Божия дух, като начин на влияние. Като сила не може, но като начин и копира. И накрая, от никъде сякаш идва дух на себе владение. До тук разбирахме. Божия, дяволския, какво е дух на себе владение? Много хора си казват, това е Божия дух, който владее мене, вътре в мене. Точка. Аз съм добре. Той владее, аз му благодаря за резултатите. Точка. Голяма грешка е да решиме, че когато се помолим много на Бог, ама много, наистина, Той ще поеме тази отговорност. Обаче, стиха казва, дух на себе владение, себе, а не дух на Божието владение вътре в тебе, владейки тебе. Защо има себе владение? И защо има дух? Ние имаме дух в нас. Съживения човешки дух, който е жив заради Божия дух и е едно с него. Това е начин Святият Дух да инвестира в нас неща, които ангажират нас. Не ни превръща в наблюдатели, а в участници на собственото ни развитие и промяна. Защото е наша отговорност, това е истината. Ние сме подпомогнати, но не изместени. Себевладение не е усещане. Дух на себевладение. Не можеш да се помолиш, дай ми дух на себевладение. Приели сте, вече го имаш. Вече е част от теб. А умението да владееш себе си идва чрез зрялост и твърдост на характера, а за това да се случи ти си се променял. Това е. Имаме участие, скъпо семейство. Имаме дял. И за това говорим. Не сме християни, които казват, ние може да се оправяме, Бог само наблюдава, ние се оправяме сами. Не сме и такива християни, които казваме, ние се молим и Бог прави неща. Златната среда казва, винаги ще гледам картата, когато карам и времето, което ми изписва навигацията, има значение. Посоката има значение. Бързината, с която стигам, вече казахме, има значение. Не искам да бъдем чакани. Това не е любов. Някой ме износва в момента, някой ме трае в момента. Не искам някой да ме износва и да ме трае. Това е обидно за мене като мъж. Не знам за вас как го усещате. Дух на управление няма. Чухте ли? Няма дух на управление. Има Святия Дух, който ни управлява и ни учи как ни да управляваме кормилото, което ни е поверено. Една от основните отговорности на този, който шофира, не е да отиде от точка А до точка Б, а да отиде до там без провишествие. Затова управлението носи сигурност. Когато някой носи отговорността, която му е поверена, не я прехвърля върху Бога. Аз сега се помоля и ще карам, абе бързам, сега не мога да карам бавно, ама ще се помоля преди това. Ако някой поеме отговорността, която му е поверена и я поеми цялата, без да я прехвърля на друг човек, този човек е достоен за възхищение. За мен лично. И я поеме, и я носи с отговорност, дисциплина и управлява себе си, за да може да не се отпуска, носейки отговорността. Това е зрялост. Управлявай живота си. Като? Като син. На кого? На царя на царете. Напомнено ли е какъв менталитет да носим, когато управляваме? Затова се казва на царя на царете. На баща си носиш, ти си представител. Всеки син е представител на своя баща. Представлява го. Тоест, синът носи отговорност, как ще презентира баща си пред останалите хора около него. Как е това за вас? Добре ли? Невероятно голяма привилегия за мен някой да ти повери управление, голямо доверие да ти има. Така Бог е поверил личния ни живот да го управляваме. Знам, че много християни ще кажат, не, Бог управлява живота ми, аз само съм моля и постя и правя това, което трябва, ходя на църква и така. Ако изречеме тия неща, тия думи, трябва да знае дали ще можем да застанем зад тях. Всяко решение, което вземем, да не бъде съобразено с нас, а с Бога. Затова Бог е създал църквата, за да може да бъдем заедно в обучението как да управляваме себе си, да бъдем обучени. Не като ни се каже това прави, онова не прави, а като ни се покаже кои сме ние всъщност, защото ако има правилна идентичност, има правилни решения. Тоест църквата е място на изграждане на правилна идентичност и зрялост. Ако сте избрали църква, в която се изграждат хора, не просто се насърчават, напомпват с оптимизъм, което наричаме вяра и прочее, прочее. Тук говорим за изграждане на характери. Вие сте онези хора, които са търсещи, които знаят какво искат и какво им трябва, за да постигнат това, което искат и просто са целенасочени и го живеят. Няма да бъде лесно, но когато постигнеш целта, винаги си е заслужавала цената, която си платил. Амин. Бъдете благословени. Нека се молим заедно. Боже, благодаря ти за това време, което имахме в получение и това, което имахме преди това и след събрание за взаимоотношенията и общението, понеже всичко това е взаимоотношения, които са партньорски. И всеки един от нас знае, че не е сам. И в това, което гради, и това, което живее, винаги има рамо, на което да се подпре. И винаги ще има слово, което да го предвижи напред. Благодарим ти за картата, която си ни оставил с напътствие, за да можем да стигнем до място, което ти си определил за нас. Благодарим ти за всичко това, което предстои пред нас, което е битки, победи, развитие, разширяване и промени, понеже те са част от пътуването към целта, която сме тръгнали към нея. Благодарим ти за това. Амин и амин. Бъдете благословени, пак повтарям, в Казълнак сега, във вторник вечер е събранието, а в Елхово в неделя. Ще се видим. Ще имаме добро време, вярвам. Бъдете благословени. Наслаждавайки се един на друг. Амин.